Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Sintro mercredon 2023, la 22 de februaro. Bonvenon, carega ige fratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Daurigante dum la generala audienzo la serion da pastistai instruoi pri la passio por evangelizado, Papo Francisco parolis cimatene pri la Sancta Spirito, motoro de evangelizado, li diris, char sen la Spirito cio restas sen anima. Sendube gravas, diris comence la papo, che por nia pastista planado ni comenzu el sociologiai esploroi, analisoi, listoi de malfacilagioi, attendoi cae plendoi. Tamen multe pli gravas comenzi de la spertoi de la spirito. Jen la vera deir puncto. Necessas do serci ilin, listigi, studi, interpreti tiuin spertoin. Iesuo en la Evangelio lau Sancta Mateo diras, iru do cae disciplinigu ciuin nazioin, baptante ilin en la nomon de la Patro, de la Filo cae de la Sancta Spirito. Iru, commentis Francisco, ne por en doctrinigi au fari proselitismon, sed por fari discipluin, tio estas por doni al ciui la eblezzon contacti Iesuon, coni cae amilin. Plie la bapto esprimas essenzan agon, sperti ciutage la gioion pro la cesto de Dio, proxima al ni ciel patro, ciel frato, ciel spirito, ciu agas en ni. En ciui pagioi de la agoi de la apostoloi, daurigis la papo, la cef rolulo de la annonzo ne estas Petro, nec Paulo, Stefano au Filippo, sed la Sancta Spirito. Ancora uen la agoi estas racontita decida momento de la comenza ecclesio. Precipe oni sin demandis, ciel conduti cun la paganoi, cun la ne iudoi ciui atingis la credon? Ciu ili estas devigitai au ne observi la prescriboin de la Mosea legio? La apostoloi cun venis en la unua consilio de la historio, la consilio de Jerusalemo, por solvi la dilemon. Bonan compromison oni povus trovi inter traditio cae novigo, quelcae reguloi estu observatai, aliai estu preterlasatai. Tamen la apostoloi ne sequvis citiun homan sagion, sed ili conformigis iela laboro de la spirito. Cae tial ili comunicis la finain decidoin alprenitain, ili scribis, de la Sancta Spirito cae de ni. Cune, sen dividi sin, ili auscultis la spiriton, cae ili instruas unu aferon, ciu estas valida ancau hodiau. Ciu religia tradizio estas utila, se gi faciligas la rencontron cun Iesuo, ripetis la papo, aldonante per improvisitai vortoi. Atentu, la evangelio ne estas ideologio, gi estas annonzo, ciu tuscias vin, cae changias vian coron. Sed se vi rifugias en ideon, dextrula, maldextrula, centrula, vi igas la evangelion politica partio, ideologio, clubo de homoi. Male, ciu ago cae decido, de cae en la ecclesio, devas fonti el principo, la principo de la annonzo. En la ecclesio, cio devas esti conforma cun la postuloi de la annonzo de la evangelio, cun la facto che Iesuo atingas la vivon de ciui homoi. Tial, ciu electo, ciu uso, ciu structuro cae tradizio devas esti pritaxatai tielci, ciu ili favoras la proclamon de Cristo. La spirito estas la lumo quiu gvidas la ecclesion, li alportas clarezon, helpas distingi, protio necessas ofte alvocilin, ni faru tion ancau hodiau comence de caresmo. Sen la spirito, cio restas sen animo. Estas tre malgioie consideri la ecclesion parlamenton. La ecclesio estas io alia. Gi estas comunumo de viroi cae virinoi, ciui credas cae proclamas Iesuon Christon, sed pusciatai de la Sancta Spirito, ne de siai proprai motivoi. Ni do devas comenzi cae recomenzi de la Sancta Spirito, invitis la Papo, citante cardinalon Carlo Maria Martini. Unue estas la Spirito, quiu consolas, revivigas, lumigas, movas. Poste aperos ancau deserto, sufero, mallumo. Sed la principo por orientigi en la mallumo estas la lumo de la Spirito. Citio estas la principo por orientigi pri aferoi necomprenatai au dum confusigioi tai mallumai momentoi. Francisco finis la pastistan instruon demandante alla fideluloi, ciu ciu el ni malfermigas al citiu lumo, ciu ni donas al gi spazon, mi lasas al vi citiun demandon, ciu ni pregias alla Sancta Spirito. En la tago de la comenzo de caresmo, Papo Francisco ne forgesis la militon en Ucrainio, du tago in antaula unua datreveno de la comenzo de la rusa invado. Malgioia datreveno li substrecis. Ciel pruvas la nombro da mortintoi, vunditoi, rifugintoi, detruoi, economia cae socia damaggio. Ciu la signoro volos pardoni tiom multain crimoin cae tiom da perforto, li estas la dio de pazzo. Ni restu proximai alla martirigata Ucraina popolo, cae ni demandu al ni, ciu oni faris cion eblan por cesigi la militon. La papa alvoco adresigis al tiui ciui havas autoritaton super la nazioi, porque ili concrete engagigiu por la fino de la conflicto, por atingi batal halton, cae comenzi intertractadon por la pazzo. Tiu construita sur rubo, redeclaris Francisco, neniam estos vera venco. Hodio post tagmese, Papo Francisco atingis la Roma in basilicoin de Sancta Anselmo cae Sancta Sabina, por la pentofara processio della Zindro Mercredo, cae la meso cun labbeno, cae surmeto della Zindroi. Cun la Zindro Mercredo comencigias caresmo, la quardectaga periodo prepare al Pasco. Pri la spirita itinero dum caresmo, la Papo esprimis, ancau dum la generala audienzo, la desiron che gi conducun in alla gioio de Pasco, cun coroi purigitai cae renovigitai per la grazzo della Sancta Spirito, al ciu ni petas inspiri al ni la voioin cae rimedoin, por esti attestantoi della consolo de Dio, cae agantoi engagitai por la repazigio inter niai fratoi cae fratinoi, por crescigi pazzon en nia sozio, che la spirito prilumunin cae helpunin attesti pri la superezzo de Dio en nia vivo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.